Il-program li se tisimaw huwa meħud mill-arkivju ta' Campus FM. Campus FM jippreżenta Mis-saltna ta' dlamijiet. Produzzjoni Kenneth Mizzi, prezentazzjoni Rita Pace.
Jina Rita Pace nerġan il-qakom għal-episodju iħor mil-program Mis-saltna ta' dlamijiet. Ullum għanna bħala mistiden maħna l-Issur Tonio Bonello li huwa ġurnalista investigattiv u li se jkellimna dwar il-coverage tal-satanizmu fil-medja. L-ewwel domanda li nixtieqna millek, Sur Bonello, hija: kemm il-medja għandha ċans li tinvestiga affarijiet bħal dawn?
Kważi ftit li xejn nista' ngħid. Għalkemm fil-gazzetti qed tidħol is-sistema li kull gazzetta jkollha d-dipartiment tal-investigazzjonijiet tagħha, u allura jkun hemm ġurnalisti propju li xogħolhom huwa dal-qasam. Però sfortunatament imħabba l-influss numru sostanzjali ta' affarijiet li jiġu kuljum fil-ħajja ta' ġurnalist fil-politika, dak li jiġi politikament, ftit li xejn ikun hemm ċans li wieħed ikun jista' jinvestiga. Però nerġa' ngħid li qed jinħolqu dipartimenti tal-investigazzjonijiet, speċjalment fil-gazzetti, u issa bdiet tidħol anke f'xi stazzjonijiet tar-radios, fejn dak li jkun ikun jista' aktar, forsi jelabora aktar f'investigazzjoni, li tista' anke tibda minn xi ħaġa lokali u anke forsi tifrex fuq skala internazzjonali fejn dak li jkun anke jkollu jagħmel xi xogħol jew investigazzjonijiet barra minn Malta.
Ovvjament dejjem il-ġurnalist huwa sottomessa l-interessi tal-gazzetta jew tal-istazzjon li jkun qed jaħdem għalih. Però intom taħseb li tkunu ta' servizz għall-pulizija jew għal xi unità fil-pajjiż?
Inkunu bla dubju ħafna, ġifieri jekk nitkellem mill-esperjenza tiegħi, jiena wieħed minn naħseb ftit ġurnalisti naħdem ħafna ma' pulizija. Kien ħdimt ma' pulizija fir-rigward ta' gazzetta u ħdimt ma' pulizija riċentament anke permezz essenzjiela il-każ fuq Television Malta fejn kont proprju l-executive producer ħloqta jien. Hemmhekk fejn tinduna kemm il-pulizija u x'għandih flimkien mal-pubbliku jistgħu jkunu ħaġa waħda u jgħinu xulxin xi ħaġa li rrid nistqal sa ftit ta' żmien ilu din ma kienx possibbli, speċjalment min-naħa tal-pulizija li kienu strettament magħluqin fihom infushom u kien diffiċli toħroġ imqarbit informazzjoni minn għandhom.
Ovvjament ċertu informazzjoni tkunu riservati minħabba raġunijiet ta' sikurezza wkoll.
Ċertu informazzjoni tkun riservata jew ristretta, però ta' min jgħid li madwar sentejn u nofs ilu il-korp ta' pulizija ra din it-tieġa illi jaħdem ħafna mal-ġurnalisti, u tantra din it-tieġa illi l-ewwel nett waqaf it-taqsima ta' CMRU, jiġifieri Community and Media Relations Unit, illi tikkoordina ħafna u kuljum mal-ġurnalisti, u aktar minn hekk illi darba fix-xahar issir laqgħa editorjali fejn ġurnalisti u edituri jiltaqgħu mal-Kummissarju ta' Pulizija jiddiskutu flimkien dak li jkun qed jiġri fil-pajjiż matul dawk il-ġimgħat.
Kemm importanti is-sem tagħkom għall-pulizija meta jiġu qed investigati ċertu każijiet?
Is-sem tagħna huwa importanti għalfatt li dispjaċi ngħid, però din hija jduha anke uħud mill-uffiċjali tal-pulizija stess. Ħafna drabi nkunu aħna s-sors li ninformaw li pulizija b'xi ħaġa li tkun qed tiġri u mhux bimaqlub illi pulizija informa ġurnalist. Fil-fatt mhux darba jew tnejn illi aħna nċemplu kwartieri ta' pulizija, insaqsu għad duty officer biex nitolbuh biċċa informazzjoni jew aħjar biex jikkonfermalna informazzjoni jekk ġarax dak il-każ u jgħidilna aħna ma naħux. Jiġifieri u l-ewwel informazzjoni li jsir jaf biha il-pulizija propju jkun minnha.
Hemm xi raġuni partikolari għaliex forsi ċertu nies jippreferu iwaslu ċerta informazzjoni lilkom pjuttost mill-lejn il-pulizija?
Ħana mdowek. Il-korp ta' pulizija, l-uffiċjali ta' pulizija, ġifiri minn spetturi supprendenti fuq dawk li investigaw f'kelma waħda. Daw għandhom dawk li jsejħu informers. Ġifiri persuni ta' kull klassi minn kull lokalità illi jinformawhom xi ħaġa li tista' tkun qed tiġri fil-lokalità jew fejn jinsetgħu qegħdin. Il-ġurnalisti llum għandhom ukoll ġurnalisti investigativi llum għandhom ukoll l-informers tagħhom. Naħseb ukoll illi mħabba l-orjentazzjoni tal-gazzetti dak li jkun jippreferi aktar ifittex ġurnalist tal-fiduċja tiegħu illi ovvjament jaf illi ċertu informazzjoni se joħsieba u se jmexxi fuqha milli xi drabi forsi wassal l-istess informazzjoni lill-pulizija. Però b'dan kollu il-pubbliku jista' jkun garantit 100% li kull informazzjoni se tasal għandi ġurnalist din se titwassal kif għandu jkun lill-pulizija l-attenzjoni immedjata.
F'każi li jirrigwardaw is-satanizmu, kif jaffettwak il-medium, sija jekk radio, jekk hija gazzetta jew televiżjoni, li inti tuża l-aħbar li se twassal?
Il-medium ovvjament minnu nnifsu huwa xi ħaġa differenti, kieku mhux medium, hija xi ħaġa differenti minn oħra. Kull medium għandu l-effett partikolari tiegħu. Għandek il-gazzetta li għalkemm ħarġet illum tista' taqra ġimgħa wara tista' taqra xahar wara, allura tista' issiba, tista' tagħmel aċċess għaliha f'ħinijiet differenti u hija xi ħaġa rekordjata li tibqa' hemm. Allura bniedem anke jekk għaddew numru ta' xhur u forsi anke snin minn fuqha u jaf ċertu tarif u jixtieq jgħaddih, jekk sab din informazzjoni permezz saħħa jista' jgħaddih. Ir-radio, televiżjoni għandhom xi ħaġa l-mirbanda l-oħra tgħinna aktar li l-pulizija fazzjoni immedjata għax proprju huma xi ħaġa li titwassal dak il-ħin. Però ovvjament min ma jkunx qiegħed jisma' ir-radju dak il-ħin jew min ma jkunx qed jara tali programm jew tali diskussjoni fuq it-televiżjoni fil-ħin opportun ifisser li tlift numru sostanzjali ta' nies li ma jisgħu xejn hu.
Jista' jkun hemm konflitt bejn interess li toħroġ l-aħbar u toħloq sensazzjoni jew xi polemika u is-sensitività tal-pubbliku li forsi inti trid tipproteġi, pereżempju nagħmlu mod hemm sejba ta' post fejn kien hemm riti sataniċi jew xi inċident għall-argument, kemm hija etikament korretta li turi close-up ta' xi katavru jew xi fetu maħruq pereżempju li hija xi ħaġa makabra, però li ħadd toħloq ukoll ċerta sensazzjoni u forsi tagħti ċerta scoop lill-ġurnalista meta tqisha viżavi l-impatt negattiv li tista' toħloq fuq telespettatur.
Imma naqbel xejn ma' kull ħaġa fil-ġurnalizmu hija sensazzjonali. Daqskemm ritratt ta' xi ħaġa minn dawk li semmejt in tista' tkun makabra, jista' jkun hemm anke titlu, sempliċi kidba, illi tkun tant xokkanti illi tista' toħloq konsegwenzi koroħ u ta' natura varja fuq diversi nies, fuq kategoriji ta' nies, fuq diversi persuni. Jien nemmen illi messaġġ għandu jitwassal, għandu jitwassal kemm jista' jkun leja li lejn il-fatti u leja li lejn il-fatti kemm għall-interess tal-pubbliku biex ikun informat dwar qed jiġri. Però interessanti wkoll illi fost dawk li jaqraw il-gazzetti hemm ukoll il-Ministri, il-Prim Ministru, il-Kort ta' Pulizija, tant uffiċjali u awtoritajiet oħra fil-pajjiż illi daw jekk inti biċċa informazzjoni tħallija nieqsa jista' jkun illi ma jarawix jaqshekk urġenti il-każ illi jistħarġu dwarha, però jekk tagħti l-fatti kif huma, speċjalment f'konsegwenzi bħal dawn li qed issemmi, nemmen illi azzjoni tista' tittieħed u allura il-ġurnalist permezz tal-gazzetta f'dan il-każ ikun qed jaqdi żewġ funzjonijiet li jinforma lill-pubbliku u li jagħti hiel. L-autorita jiet biex jihdu passi li għandhom jihdu.
Jista' wkoll jagħti jagħmel ċerta pressjoni fuq l-istess awtoritajiet biex forsi jiftilhom għajnihom lejn il-problema jekk f'każ li anke f'każi ta' droga pereżempju jew anke f'każi ta' okkult jew setet li forsi ma jkunx qed jingħataw daqshekk importanza, allura l-awtoritajiet ikollhom speċi bil-fors minħabba l-impatt li din il-ħaġa ħallit jibdew jieħdu ċertu passi u jagħmlu l-investigazzjonijiet tagħhom mhux hekk.
Tajjeb jiena hawnhekk illi ma jfissirx li ġurnalist serju jekk jaf biċċ informazzjoni. Però it-tal informazzjoni iħoss li għandu jinforma l-pulizija biss dwarha u ma joħroġ xejn fil-gazzetta jista' jagħmel wkoll. U jkun hemm każi fejn proprju jiġri dan. Jkun hemm każi fejn ġurnalist jinforma l-pulizija dwar ċertu affarijiet qegħdin jiġru, jiena taw id-dettalji kollha. Li kunu relevanti u ikompli follow-up minn taħt mingħajr ma l-pubbliku ikun jaf l-istorja. Xi drabi tittamel ċertu sagrifiċċji, però naħseb li jkollok is-sodisfazzjon illi minħabba fl-istorja illi inti tkun inqast tħossa l-inqas minna li publikajta fil-gazzetta, però aktar tagħti kollok soddisfazzjon li każ ħallejtu jimxi, l-investigazzjonijiet ħallejthom għaddejjin u jieħdu proċess tagħhom u mbagħad wara għandek ir-riżultat finali li proprju jkun serva taġita pubbliku kollu.
Ovvjament inti tista' wkoll twassal biex ikun hemm xkiel fil-investigazzjonijiet jekk inti ma tissalvagwardjax ċerta informazzjoni milli toħroġ qabel il-waqt. Ġifieri ovvjament jekk bniedem qed jiġi investigat fuq każ ta' satanizmu jew fuq kwalunkwe każ u inti tmur tikteb fil-gazzetta li inti għandek suspett fit-tali persuna, ovvjament inti tkun qiegħed tagħmel ċertu pressjoni fuq l-istess persuna li l-pulizija ma jkunx jistgħu.
Fortunatament kien hemm każi fejn propju il-medja, jew sezzjonijiet ta' medja, ħjar najdu hekk, propju telfu mill-li każ ikompli jkun mistħarreġ. Għaliex ikollok ġurnalist li jkun ippreferra li joħroġ bl-istorja biex ikun ħareġ bl-istorja u l-ewwel, biex ikun il-gazzetta tiegħu l-ewwel waħda, però eventwalment każ jaqaf hemm.
Imma naraw kemm hi kbira responsabilità tal-ġurnalista.
Responsabilità hi kbira, speċjalment illum li apparti l-gazzetta tista' tmur u tixtrihha għandek kopja tagħha. Ħafna mill-materjal qed ikun ukoll jgħaddi dakinhar sess jew anke l-għada fuq l-internet. Jiġifieri anke jekk persuna kkommettit reat f'Malta u din ħarġet barra mill-Kosta Maltija għadha f'pajjiż ieħor. Permezz tal-internet tista' taċċessa u ssib u tiċċekkja informazzjoni dwar jekk irriżultax tarif fil-konfront tagħha jew le.
Jista' jkun li ċerta informazzjoni li tiġi mogħtija lill-pubbliku jekk ma jkollix bażi solida ta' provi, tista' wkoll twassal li l-ġurnalista jiġi f'ċertu nkwiet u jiġi investigatu għal ċertu reati.
Jista' jkun Kummissarju ta' Pulizija li kun investigat għal ċertu reati, jista' jkun uffiċjal ta' Pulizija u tal-Marenku. Jiġifieri kulħadd huwa suġġett li kun investigat, inkluż Prim Ministru u President. Jien nemmen li min jagħmel xogħlu serju, so daw l-affarijiet jista' jevitom. Fil-każ ta' ġurnalist u din tiġri mhux ħażin. Hemm dak li huwa libell. Fej persuna jekk tħoss jew ikollha fatti li juru li dak li ngħat minn ċertu ġurnalist fil-gazzetta u fuq radio fuq televiżjoni huwa propju l-oppost huwa gidba, isir libell lill-gazzetta u hemm bien joħroġ, jiġifieri ammontaw anke għal eluf tal-liri, jekk ikun ippruvat illi fil-fatt il-persuna konċernata kellha raġun. Jista' jkun ukoll każ ta' malafama. Fejn inti pereżempju ħriġ ta' ħbar ta' persuna li qed tajt li din allegatament atlet. Jobbet et tre av ti år til natura færje. Du personer forfatt, land asbis, kunne da tøst etter årti. Aar og var, jeg tog hørt i sima, og var og var akta, jeg tog hørt i rettet til ham.
Allora, me ta inti, namlu mot e kollok, certa informazioni fideik. Xinu, il-ruol ta' ġurnalista, pala passatur, ta' din informazzjoni qabel ma tassalant il-pubbliku. Ovvjament, l-informazzjoni ħad tiġi proċessata f'xi mod. X'miżuri jittieħdu biex kemm jista' jkun għalkemm qed ikun hemm ċerta proċess tal-informazzjoni, din ħanajduwek l-interpretazzjoni minn ġdid f'idejn il-ġurnalista ta' din l-informazzjoni ma tikkorrompix l-informazzjoni nnifisha.
Jien nemmen li jekk inti tagħmel biċċu xogħol tajba fisser illi qabel xejn jekk inti għandek intervista u hija intervista ta' natura taħraq. L-ewwel qabel kollox irrekordja. U nforma dak li jkun qabel tibda l-intervista li dan din l-intervista tkun rekordjata. Waħda.
Ġifri għandu dritt bniedem ikun jaf li hu se jiġi rekordjat.
Jien fix-xogħol tiegħi nagħmilha dejjem. Ninforma dak li jkun jien qed nirrekordjak. Dik waħda.
Huwa legalment marbut ġurnalista li jagħmilha din?
Mhux legalment. Mhux legalment. Però għandek id-dritt li tagħmilha u din tista' tuża' fil-konfront tiegħek jekk qada bitgħada persuna jew persuni għal min iżhom ir-recordings jinfika CI recordings ta' natura gravi insomma. Tgħidlek li jiena għattek u mhux hekk. It-tieni għandek il-fattur illi jekk persuna qed tagħdilek informazzjoni anke dwar xi ħaġa, din trid tikkonferma u trid tikkonferma bi provi billi l-ominett toħloq kuntatt mal-pulizija dwar il-każ xi jkun ukoll illi tiddiskuti il-każ flimkien mal-editur għax wara kollox inti m'intix waħdek fil-ġurnalizmu, hemm l-editur fuqek u jekk joħroġ libel il-libel sa jkun kemm għalik u kemm għall-editur. Ukoll illi jekk hemm bżonn u diġi li saret, mhux qed ngħid xejn, illi jekk għandek informazzjoni dwar ċertu każ li qed isir reat f'ċertu post fit-tali ħin u kollox, inti għandek ikollok il-prudenza illi tmur fil-post u tosserva u tanalizza dak li qed jiġri wkoll.
Issa f'każ li ġurnalista jmur u stess josserva f'dan il-post. Ovvjament il-reliability tal-informazzjoni ħad ikber iktar. Biss aħna nafu li ġurnalista jista' jkun kemm osservatur passiv ta' avveniment. Iżda jista' jkun ukoll involut direttament fih li l-affarijiet l-eventi ikun hemm ċertu kurrent li jimbuttaw lil dal ġurnalista li ikollu jagħmel parti minn dak li qiegħed jiġri. Pereżempju jekk għandek gwerra ġri kif anke qed li darba inti, ġurnalista jkunu stess involut fil-front ġri fil-gwerra. Issa nagħmlu mod għandek qudisa satanika li qed jiġi sakrifikat fetu fiha. U hemm ġurnalista u ovvjament minn osservatur passiv ikun sfurzat li jsir bniedem attiv f'din iċ-ċerimonja. X'inhu huwa l-impatt fuq l-etika meta tikkunsidra din il-ħaġa?
Fimni tiġi mill ġurnalist li skont il-prinċipji tiegħu jagħmel jew ma jagħmilx dak li qed jingħad. Però il-fatti huma li llum il-ġurnalist qed ikun kullum kien f'kull ħin f'kull sitwazzjoni. Pass każ li inti referejt għalih kien f'każ ta' gwerra. U jiena għatlek illum il-ġurnata anka ġili f'taqbida ta' gwerra dal-aħħar kellna każ tal-Albanija, Jugoslavja u hekk, fejn anka kien hemm ġurnalisti Maltin qegħdin preżenti f'xjeni ta' gwerra ġlied sparar illi għaliex le jista' jkun il-każ xi darba oħra li vittma jkun propju wkoll Malti ġurnalist.
Jista' jkun ukoll qed jipparteċipaw bħala ġellieda f'dan il-konfront?
Gjornalisti mëtë internacionali atë me e participa u para gjellira, kur hatë ku një avbion pratikamet ljuma gjornalisti, armenu il avit l'autorita jit tal forci militari, bija, da ma i kollom xarmi fu.
Bisfi f'Uddisa Satanika, nafu li ovvjament, meta ġurnalista ħajmur fi Black Mass, mus sejmur joqt jafza li ħajmur joqt josserva biex wara jikteb artiklu fuq. Omi ġiviri jista' jkun li bil-fors ikollu jipparteċipa
mod dirett. Jekk għandek grupp ta' nies qed jieħdu sehem f'Uddisa Satanika, da grupp ta' nies sakemm ma jkunux kollaboroh jew ġienen, naħseb illi ma jafdaw l-ebda persuna barra grupp tagħhom biex jieħu sehem. Dvidi persuna t-tartu ta' me xol taħħa minn ta' distanza bot permezz ta' forsi apparat specifiku ta' natura jew oħra illi permezz jew tista' tipprova illi ġara hekk u hekk.
Ma jistax forsi b'xi mod bil-mod il-mod jinfiltra jirbaħ il-fiduċja tal-grupp u.
Jista' wkoll. Jista' wkoll. Però ovvjament ikun qed jirriskja ħafna. It-tieni jekk ma jkoordinax tajjeb ħafna mal-pulizija jista' jkollu u jiġi finkwir kbir. Naħseb nafu l-każ ta' madwar sena u nofs ilu, aktar minn sena u nofs ilu, meta gazzetta lokali llum magħluqa kien qed irrapportat każ dwar prostituzzjoni x'ġara. U kien hemm inċidenti korroħ fil-post f'din il-gazzetta. Jien nemmen li jekk ma jkunx hemm koordinament tajjeb bej ġurnalisti u pulizija f'operazzjonijiet speċjalment ta' droga, satanizmu u prostituzzjoni, jien naħseb li la l-pulizija xi drabi ma jista' jagħmel l-affarijiet waħdu laqas il-ġurnalist.
Kemm taħseb li hija ta' interess għal pubbliku li jkun jaf dwar l-attivitajiet ta' xi setgħet sataniċi jew Malta?
Ħa ngħidlek. Naħseb xi tliet snin ilu jew aktar kienet tieħda deċiżjoni illi fir-rapportaġġ tal-medja kollha ma jingħatawx statistiċi u aħbarijiet dwar każi ta' suwiċidji f'Malta. Ma nafx ta' fuq ixi.
X'inhi l-motivazzjoni wara jgħid?
Il-motiv, il-iskop kien illi min iddeċida dan qal illi permezz ta' aħbarijiet dwar każi ta' suwiċidji f'Malta li wara kollox irdu ngħidu illi minnhom jiġru madwar wieħed kull 15 fuq bażi ta' sena, mhux ċajta, li tajiet ivarjaw bej 17 u 70 sena. Dak li jkun jitħajjar aktar li konsegwenza ta' nies fl-età tiegħu ta' mparu forsi anke mill-istess ambjent li ġej minnhom hu jagħmel dak li jagħmel ħadd ieħor f'ċirkostanzi li fihom ma jsibx alternattivi.
Jista' anke jidentifika ruħu mal-vittma x hekk.
Eżattament. Jiena naħseb illi ċertu affarijiet jekk ma jingħadux ikun aħjar. ċertu affarijiet ngħidu kif inhi, il-ġurnalizmu qiegħed hemm bħalma qiegħed tax-xandir biex il-pubbliku jkun informat. Għaliex il-pubbliku jkun informat? Raġuni sempliċi jgħidu li għax kulħadd għandu dritt. Jekk tidħol fil-loġika tagħha hi għax kulħadd għandu kurzita.
U għalhekk jibdew anke jiġu ikun hemm violazzjonijiet ta' privacy wkoll minn ċertu ġurnalisti għax inti qed li tuħu l-permess ovvjament meta tkun se tirrikordi għal xi ħadd. Biss aħna nafu li kien hemm anke barra minn Malta każi ta' tapping ta' telefons u kameras moħbin li ma jkunux jafu li qed jiġu osservati minn ġurnalisti u huwa l-metodu tal-paparazzi wkoll, jiġifieri il-ġurnalista jista' wkoll jeċċedi l-limitu li huwa etikament
mitluk minnu. Għatlek jista' jkun investigat kummissar ta' pulizija, jista' jkun investigat prim ministru, jista' jkun investigat ġurnalist. Kulħadd huwa suġġett għall-iżball u kulħadd xi drabi anke imur oltre mill-limitu tiegħu u jagħmel affarijiet li jgħid akkosta kollox jien di l-istorja qed inġiba.
Jista' jkun li l-kontenut tal-aħbar li kun reat gravi ħafna u ta' importanza kbira nazzjonali jiġġustifika li dawn il-mezzi ta' ksur ta' privacy fil-fatt jiġu effettwati mill-ġurnalista stess?
Ħana l-kara, kinti taf b'kazi delikati illi per eżempju għandek grupp ta' nies illi qed jittraffikaw numru ta' tfal b'mod illegali jista' jkun swat, violenza. Jiena nemmen illi nagħżel personalment it-tri illi ma nippubblikax, però li naħdem nikkoordina ħafna ma' pulizija. Imma illi nkun żgur illi xogħol il-proċess fuq dak il-każ miexi u li eventwalment se joħorġu riżultati. Hemmhekk lest ninsa l-aspett ta' aħbar ta' ġurnalizmu u ngħid hemm meħtieġa illi ċertu nies ikunu protetti fis-soċjetà u hemm meħtieġa li nikkoordinaw aktar ma' pulizija biex situazzjoni di ranġa.
Però il-mezzi li jintużaw biex tinkiseb din l-informazzjoni jistgħu qatt jiġu ġustifikati mill-kontenut innifsu?
Jien nemmen illi iva jista' jkun il-każ. Jista' jkun il-każ.
Allura f'każ li inti għandek pereżempju riklam. Nafu li riklami huma ta' impatt kbir fuq telespettaturi u anke semmija, biss jista' jkun ukoll li l-messaġġ jitwassal permezz ta' images li huma relatati mal-okkulti jew satanizmu. Nagħmlu mod inti qed tirreklama prodott. U biex tirreklama dan il-prodott inti qed tuża pereżempju figura ta' saħar jew figura ta' voodoo wizard jew figura ta' qassis satanista pereżempju. Inti taħseb li fil-medja huwa ġustifikat li biex tirreklama prodott tuża images li huma negattivi li jistgħu li huma kollegati mal-okkult?
Żgur mhux ġustifikat. Żgur mhux ġustifikat. Jien għandik l-eżempju ta' fira li kienet saret f'Malta illi fija jipparteċipaw it-tfal. Jieħdu sehem gruppi ta' tfal internazzjonali. U jien personalment skoprejt illi fuħda minn daw l-istens propju l-attività ta' daw it-tfal kienet li ssir promozzjoni satanika. Fil-fatt jiena ħriġt biha di investigajt ma' pulizija dawn il-grupp fil-fatt sirna nafu li kienu mexjin mill-ġenituri tagħhom stess fi promozzjoni satanika, niftakar dar grupp kien mill-Olanda, ittieħdu proċeduri bi pulizija. Il-ġenituri bagħtu apologija formali li pubbliku mati ta' dak li ġara u l-każ ingħala. Però dawn huma każi li jiġu, anka lokalment jekk ma nafux bihom.
Għadkom kemm smajtu? Mis-saltna ta' dlamijiet. Produzzjoni ta' Kenneth Mizzi, prezentazzjoni Rita Pace. Program meħut mill-arkivju ta' Campus FM.